Një prokuror Ukrainës me herët tha se ata që janë liruar përfshin regjisorin Oleg Sentsov dhe 24 marinar Ukrainës që u arrestuan vitin e kaluar. Nuk ka asnjë konfirmim të shkëmbimeve nga ana e Rusisë. Ndërkohë u raportua se të afërmit e disa prej të burgosurve po mblidheshin në aeroportet të Kievit. Informacionet për shkëmbim të burgosurve u përhapën ditët e fundit dhe si arsye për këtë ishte zhvendosja e regjisorit Sentsov nga një burg në Arktikun e Rusisë për në Moskë. Gazeta Komersant citoi burimin nga zyra e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky të kenë thënë se shkëmbimi mund të ndodhte deri në fund të muajit gusht. Regjisori Oleg Sentsov u arrestua gjatë një proteste kundër aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe u shpall fajtor për komplot të akteve terroriste. Ai i mohoi akuzat përderisa Shtetet e Bashkuara, BE-ja dhe vende tjera thanë se gjyqi i tij ishte i motivuar politikisht. Marinarët e ndaluar u kapën së bashku me tre anije detare, ndërsa u përpoqën të kalojnë përmes ngushticës kërç e vetmja qasje në portet e Ukrainës në detin e Azovit. Në muajin maj, një gjykatë ndërkombëtare urdhëroi Rusin të lirojë marinarët dhe anijet. Një avokat rus tha për agjensinë e lajmeve ta se disa të burgosur rus po përgatiteshin për një shkëmbim të mundshëm. Sipas avokatit, ata janë persona të dënuar për komplot të sulmeve në Ukrainë. Kievi ka thënë se Rusia në mënyrë të paligjshme mban rreth 150 shtetas Ukrainës në territorin e saj. Lista e qytetarëve rus që mund të përfshihen në shkëmbim nuk është bërë kurrë publike. Presidenti i ri i Ukrainës, kur e mori detyrën në fillim të këtij viti, tha se përfundimi i konfliktit me rebelët e mbështetur nga Rusia në lindje do të ishte përparësia e tij kryesore si president. Luftimet në rajon kanë marrë jetën e rreth 13.000 njerëzve që nga viti 2014 pavarësisht një marrëveshje të dështuar të armë pushimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e Quintit, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Britania Madhe dhe Italia kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se presin nga të gjitha partitë politike të krijojnë një ambient të drejtë të garës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor në Kosovë. Këto vende konsiderojnë këtë proces zgjedhor mundësi vendimtare për qytetarët e Kosovës që të vendosin për drejtimin e shtetit. Aty është thënë se Kosova ka nevojë për sundim të ligjit, andaj kandidatet nuk duhet të kenë kaluar kriminale ashtu që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ne përfaqësojmë shtete që janë thellësisht të përkushtuar andaj Kosovës demokratike dhe të pavarur. Çdo sugjerim se qeveritë tona përkrajnë ndonjë parti apo kandidat të veçantë në zgjedhje është i pasaktë. Sikurse në zgjedhjet e kaluara ne do të bashkohemi me organe tjera lokale dhe ndërkombëtare për të ndihmuar që të sigurohet një ambient i lirë dhe i drejtë është në deklaratë. Përveç kësaj, këto shtete kanë thënë se presin që mbajtja e zgjedhjeve të jetë e besueshme dhe kanë kërkuar nga banorët e vendit që të dalin e të votojnë derisa kandidatëve të garës zgjedhore u kanë bërë thirrje që të jenë mbi retorikën populiste dhe atë nacionaliste, pasi sipas tyre një gjë e tillë nuk e ndihmon Kosovën. Në Helsinki të Finlandës është zhvilluar takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim kanë dominuar tema normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas arritjes në Helsinki, komisionari për zgjerim dhe fqinësi BE-s Johannes Hahn ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kyç për perspektivën evropiane të rajonit. Ai ka thënë se Kosova duhet të heqë tarifat për 100% në maldrat nga Serbia dhe Bosnia dhe Serbia duhet të heqë dorë nga fushata kundër Kosovës. Të dyja palët duhet të bëjnë disa hapa në drejtim të njëra tjetrës dhe pastaj mund të gjejmë një zgjidhje. Kjo nuk është e pamundur, është shprehur Han. Kosova në këtë forum po përfaqëson ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Bejet Pacolli. Burime nga presidenca finlandeze, të cilat organizuan këtë takim, theksuan se ata nuk pajtohen me vërejtjet e palës serbe për pjesëmarrjen e barabartë të zyrtarëve të Prishtinës në këtë takim, pasi ky, sipas tyre, është një takim jo formal ku do diskutohen tema me rëndësi të madhe për gjithë rajonin. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar 24-vjeçarin Berat Çamili me 6 muaj burgim për shpërndarje të materialeve që përkrahin grupin militant Shteti Islamik në rrjetet sociale. Sot është bërë shpallja e akt gjykimit dhe gjykata e shpallit të fajshëm klientin tim duke e dënuar me 6 muaj burg efektiv, ka thënë avokati Gazmend Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Akt akuza ndeqamilit nga rrethi i Mitrovicës është ngritur në janar të vitit 2018 në ndyshimin se ka kryer veprën penale, bashkim ose pjesëmarrje në ushtrinë apo policinë huaj, në formacionat e jashtme paraushtarake apo parapolicore, në organizimet grupore ose individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Avokati Ismaili ka thënë se klienti i tij e kishte pranuar fajsinë dhe me këtë rast gjykata ka marrë për bazë rrethanat lehtësuese. Çamili ishte arrestuar në 2017 dhe më pas ishte caktuar masa arrestit shtëpiak prej 3 muajsh. Varshava dhe Washington janë pajtuar për 6 lokacione të reja për pozicionim të trupave amerikane në Poloni, ka thënë ministri polak i mbrojtjes Mariusz Blaszczak. Një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara ka anuluar një vizitë në kombi në lindjet e Evropës. Trump ka anuluar udhtimin e tij në fundjavë për shkak të një stuhie që po arrin në Florida, andaj nën presidenti SBA-s Mike Pence pritet të marr pjesë në ngjarjet e planifikuara në Poloni për të shënuar 80 vjetorin e nisjes së luftës së dytë botërore, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Ne jemi pajtuar për 6 lokacione dhe kemi diskutuar për të shtatin, ka thënë ministri polak në një konferencë për media bashkë me këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka shkuar në Poloni për këtë përvjetor. Në muajin qershor, Polonia ka nënshkruar një marrëveshje për rritjet e prezencës ushtarake amerikane në tokën e saj. Uragani Dorian pritet të forcohet në shkallën e stuhive jashtëzakonisht të rrezikshme teksa i afrohet tokës amerikane, ka paralajmëruar qendra kombëtare për stuhi. Dorian aktualisht gjendet në kategorinë e dytë të stuhive, mirëpo pritet të arrijë në të tretën më vonë gjatë ditës. Stuhia pritet të godas Florida në ditën e diel. Deri atëherë errat e këtij uragani pritet të arrijnë në më shumë se 209 kilometra në orë. Stuhit zakonisht forcohen më shumë teksa bartën afër ujrave të ngrohtë, siç janë brigjet e Floridës. Disa parashikues të motit kanë krahasuar këtë stuhi me uraganin Andreu, që me 1992 pati goditur në kategorinë e 5 duke shkatruar Floridën. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.